SBS Radio.
Min għawn uftitiħor se jkun organizzat il-Port Arlington Maltese Festival mill-Maltese Own Band li hija ġurnata ta' attivitajiet f'Port Arlington Football Oval. Fuq il-telefon għandi l-Issur Lewis Merci għalli huwa is-segretarju tal-Maltese Own Band li qed jorganizza din il-ġurnata naturalment flimkien mal-Kumitat tal-Maltese Own Band. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Lewis.
Grazzi.
Kif il-Maltese Own Band kien ġie jaħseb li torganizza ġurnata bħal din?
Ġew il-Maltese Own Band ġiet avviċinata minn ħafna nies li jixtiequ li jkollna xi ħaġa li hija verament Maltija fejn nistgħu nintaqgħu flimkien u nieħdu pjaċir. Għal-jum ħafna semmeħ dak għax fl-antik kien popolari ħafna u ħadna aħna l-inizjattiva li forsi nerġgħu norganizzaw.
Fiex tikkonsisti din il-ġurnata?
Ċaw, il-program jikonsisti li dak li jutifikar Malti għanna l-ewwel nibdew bit-tombla li sessi fil-bistro tal-klab stess il-ħin tagħha jkun mid-disa' nofs jew raxa sa' nofsija u mbagħad ikun hemm lob tal-boċċi għandna m'aħniex ngħidu li kompetizzjoni għandna ngħidu li dawk in-nies jew dawk il-familji jew dawk l-aqdiet li kollhom li jġibu set boċċi magħhom u jilagħbu bejniethom u jixxerjaw l-oval għal kulħadd. Jekk iridu jagħmlu kompetizzjoni bejniethom jistgħu biex jieħdu pjaċir, imma biex ikollhom xi ħaġa biex jgħaddu żmien. Il-lob tal-boċċi huwa lob popolari fost il-Maltin. Mhix kompetizzjoni imma aktar xilli bidin jilgħab il-boċċi is welcome to share it ma' kulħadd. Minn nofsija tas-satejja għandna lana. U hawnhekk nieħdu l-opportunità biex nirringrazzja lil Freddy Takija li aċċetta li jġib l-annejja ta' klabb għannejja Maltin iferħu lil kulħadd blana folkloristiku Malti. Freddy mhux biss huwa Freddy u ex membru tal-Kumitat tal-Maltese Own Band u anka ex bandist. U nieħdu l-opportunità biex nirringrazzja lilu. U l-sħabu ta' tlabbanneja Maltin ġew. Wara l-għana, namlu dak li nħobbu namlu għana, għanna marċ. Namlu marċ, ħafna nitqeġedu l-fakkarum fil-marċ ta' s-sija jew l-marċ ta' fil-ħodu, fil-madwar il-ground. Marċ, jendoqqu marċ ferriħa, li hu pjaċil kulħadd bihom. U wara l-marċ, s-surmas tagħna, Mario Kassar, i-prepara program. Apposta, program li fih ħafna arranġamenti ta' mużika Maltija u biex nferħu l-żgħażagħ ukoll għandna mużika pop li jista' jippjaċir biha kulħadd. Ikun program veru sabiħ u veru interessanti. U nagħlqu blinnu Malti u blinnu Awstraljan u fis-sitta ta' filgħaxija nisperaw li kulħadd imur lura ġadaru. Kontent b'dak illi aħna ippreparajna.
Jiġifieri mhix se tkun xi ġurnata li tispiċċa tard bil-lejl?
Le, il-ħinijiet huma ġew mill-10 sas-sitta ta' filgħaxija. Konna time li nħallu nnatfu u dak li jkun jista' joqgħod jitkellem kabiriet u jiltaqa' ma' sħabu u ħadd ma ħajkeċċilku il-ħadd il-barra per l-attività. Tiġi konkluda fis-sitta, jew fis-sitta u kwa, something like that, fis-sitta fil-għaxija.
Għal dak li huwa parking, x'inhi s-sitwazzjoni?
Ġew nhar is-sitt kumbinazzjoni tkellimna mal-management tal-cricket club u għaduna illi se jiftħu aktar gates bibien biex jiġi aktar ifassilizzat il-parking. Tifhem, ma ninsewx li dik hija proprjetà privata, hija proprjetà li tiġi kontrollata mill-kunsill lokali u ċerti regolamenti jridu jiġu updati. Tifhem jridu jiġu bil-fors osservati.
Sewa. Ġifieri dan huwa post pubbliku jista' jattendu kulħadd imma l-imġiba ta' kull individu f'ġurnata bħal din tista' taffettu attivitajiet bħal dawn jekk ikunu x'organizzati fil-futur jew le hux hekk.
Aħna għanna f'tejjim li din l-attività tibqa' ssir għal ftit ta' żmien ieħor, ġifieri it's locked in for a few years, però dejjem hemm escape clause l-iskab dana jiddependi minn kif iġġifruha il-folla, jina naf, il-komunità Maltija, komunità taf, illi kif għanda tir-rispetta u ġifruha u d-dimennis. U kollak ikun hemm il-ħsara, ek ikun hemm il-ħsara, tiġi imħalsa mill-organizzaturi illi huma aħna. Dina l-ġurnata se tikkustjana ħafna flusġo kellna nikru l-post biex ikun għad-dispożizzjoni tagħna. Maħniex ħan iċċarġaw il-ħadd biex jidħol, però se nagħmlu gold coin collection biex inġibru niġbru ftit mill-ispejjeż li għamilna. U hawnhekk nieħu din l-opportunità illi jekk hawn xi volontieri Maltin biex jiġu jgħinuna għal dak il-ġurnata. Jkollna bżonn minn nibjeħ ir-raffle tickets, minn jgħinna fit-tombla għaw xi kol il-professjonali napprezzaw li jgħinna ħafna. U dawk li jistgħu jagħtu xi għajnuna tagħhom aħna napprezzawha ħafna ġew. Appell għall-volontieri.
U x-xorb alkoholiku wkoll tajjeb li jkun hemm ċertu kontroll.
Ġew il-xorb alkoholiku kif jaf kulħadd illum f'postijiet pubbliċi ma tistax tikkonsjumi alkohol, dan mhux hemmhekk biss postijiet oħra madwar fultura u s-sibt li l-alkohol huwa kontrollat, però hemmhekk għandhom liquor license. What they call it, alcohol be consumed in the red area, in the area that they reserve for the alcohol consumption.
Iġifieri għal dak li huwa ikel wieħed isib ukoll.
Ġew għandhom il-bistraw u se jippreparaw ikel għal min jordna bi prezz veru li jista' jaffordjah kulħadd. Anke tagħna l-permess biex hekk intuhom xi isem ta' kumpanija li tista' tijom jew tijom il-pastizzi, l-essi li jishtru l-pastizzi minn għandu u jsajruhom u bijawhom b'prezz raġonevoli. Li kelli jsir mill-bistrow. Ġew dana għaliex illi jekk aħna nġelu dak li jiġu xi food vans dak li bijaw il-hamburgers, dak li bijaw il-chips, li bijaw il-ġelati, dak jekk ikun hemm xi ħaġa li ngħiduha kif inhi forsi jkun hemm xi food poisoning, mhux hu responsabbli imma l-organizzaturi ġew. So allura qed mhuwiex possibbli li ngħidu dak ir-risk. Aħna pruvajna li kif għedna dana il-festival m'għandux jaqsam mal-festival tal-passat. Qed tifhem, allura provajna innaqsu dak li hu perikolus, għax iktar ma tieħu chances, iktar il-premium tal-insurance ikun għali, ikun prezzoli. Qed tifhem xi rid ngħidlek?
Anke ċerti attivitajiet li kienu organizzati fil-passat f'ġurnata bħal din, wieħed ma jippretendix li se jkunu organizzati?
No, ġo, għalhekk kamen hija ċara biex dak li jkun ma jiġix iddisappuntat. Għax tisma ħafna għajdut minnis u għanna rinamlu għacħara li maħnix pass bieċi għetna tu false advertising or false information. Għetifimni.
U inti fil-bidu ta' dell-intervista għettinna il-program l-attivitajiet li se jkunu organizzati f'dik il-ġurnata.
Il-program huwa pubblikat fuq media soċjali, ġifkulħat jista' jarah. Rigward trasport, din organizzaw trasport ukoll, qed organizzaw bus. Illi nirringrazzja lil Toni Catania li huwa membru u bandis illi sa joffri s-servizz tiegħu b'kemm jisuq il-bus, xi huwa bus driver, u għandna ħafna booking at the moment, però fil-preżent ma nistax ngħidlek minn fejn sa titlaq il-bus għaliex se jipprova jiġbor in-nies minn diversi lokalitajiet. Naturalment, bus tkun ġa Albien, għax dik hija l-bejta tagħna, aħna hemmhekk Albien, ġifri Albien tmur żgur, però dak inħallu f'idej Toni minn fejn jibda u minn fejn jispiċċa. Albien iridu mmorru żgur għax minn Albien iridu nabbu l-affarijiet iridu nieħdu magħna biex iservuna l-ġurnata ġew, ġifri Albien ikun hemm żgur. Però minn fejn tibda u minn fejn tispiċċa l-bass dana jiġi finalizzat meta jkollna l-lista kompluta.
Għandek xi numru tat-telefon li tista' tagħtina fil-każ is-semija tagħna xi ħadd ikun irid iċempel?
Jekk ġew intik it-telefon number li huwa 0432 498 536. Mek naħti li kun jishtaqx tarif dwar il-trasport u dwar affarijiet uħra. Għanna fu l-programma minna illi għanna għanni inquiry sistajt mortizon band @gmail.com. Veru u għasewa, pero ġow, mux kullħat u għakapaxi illi jimur fuq dik ifittex u juża dik il-facilita. So, aħjar li kunem telefon number għallu li ħafna illi ċertu nis, ċertu forsi anzjani, iktar jisibu għafaxli li ċemplu mill-li fiċu fuq il-website.
Iġifiri jistaw iċemplu fuq il-numru 0432-498-536 u naturalment mbagħad aktar ma toqrob id-data tal-ġurnata wieħed ikun jista' jagħtihom aktar dettalji minn fejn tgħaddi din il-bażz din ix-xarabank.
Ekku ġew.
Ġurnata eżatt meta hi?
Il-ġurnata hija fis-27 ta' jannar.
Fis-seba'
din is-sena.
Ikun il-ħadd is-27 ta' jannar.
Il-ħadd is-27 ta' jannar ta' din is-sena.
Kif qed inna li jekk hawn xi ħadd li qed jisma' u jista' jagħti daqqa tiet anke barra il-Maltese Zone Band intom tapprezzaw ħafna.
Ġew napprezzaw kull għajnuna li tingħata lilna għaliex waħedna ma nistax nagħmlu dak ix-xogħol kollu, jiġifieri l-għajnuna tiġi wisq apprezzata minn dak li joffru l-għajnuna tagħhom. Mhijiex ħaġa faċli li torganizza ġurnata bħal dik u tkun ta' suċċess.
Louis, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u nawguralilek ukoll il-Maltese Zone Band ta' din l-inizjattiva u grazzi wkoll tax-xogħol tiegħek mal-Maltese Zone Band għax inti ilek ħafna hemmhekk u wieħed mill-veterani biex ngħidu hekk.
Grazzi ġew.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.